τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Κύριου Παντελεήμονος του Δευτέρου. Ξεκινούμε συνέχεια την πορεία μας μέσα στο πνευματικό αυτό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που ονομάζεται Ψαλμοί του Δαβίδ. Ευρισκόμεθα στον 76ο Ψαλμό και στο στίχο 17. Λίγο πιο πάνω ο προφητάναξ ανεφέρθη στο παρελθόν τι ακριβώς έκαμε ο Θεός στον Ισραηλιτικό λαό. Και συνεχίζει πιο κάτω όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρονται στη λύτρωση του Ισραηλιτικού λαού από τους Αιγυπτίους, πράγμα το οποίο φαίνεται σαν μία απλή ιστορία όταν διαβάζει κανείς τον ψαλμό αυτό, αλλά μέσα από αυτά τα οποία αναφέρει αναδύεται μία μεγίστη αρετή, η αρετή της ευγνωμοσύνης. Δεν ξέρω εμείς πόσες φορές αναφερόμεθα στο παρελθόν και μέχρι σήμερα ποιες και πόσες είναι ευεργεσίες του Θεού. Βεβαίως δεν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί το μυαλό μας είναι μικρό, για να δούμε το πλήθος των δωρεών του Θεού, των ευεργεσιών, της προστασίας, ώστε να αναπέμψουμε δοξολογίες των Θεών και να φερθούμε ευγνώμονα στη ζωή μας. Το ότι η ζωή μας σήμερα είναι εν πολλής ζωή αχαριστίας οφείλεται στο γεγονός ότι δεν θελήσαμε να αποκτήσουμε την αρετή της ταπεινοφροσύνης, της αυτογνωσίας και της ανακαλύψεως των δωρεών του Θεού. Η ευγνωμοσύνη είναι μία παραμελημένη και παραπεταμένη αρετή. Είναι όμως η πιο σωστή και πηγαία έκφραση μιας ευγενικής ψυχής, μιας ψυχής η οποία αγαπά με πάθος τον Θεό και μιας ψυχής ταπεινόφρονος. Δεν μπορεί να αισθανθεί ευγνωμοσύνη ο εγωιστής, διότι έχει θέσει σαν κέντρο του κόσμου τον εαυτό του και υποχρεωμένους όλους τους άλλους να περιφέρονται γύρω του. Η ευγνωμοσύνη είναι η πρώτη αρετή που φυτρώνει από το γόνιμο έδαφος της ταπεινοφροσύνης. Αν θέλουμε λοιπόν και εμείς να έχουμε μέρος μετά του Κυρίου και να βαδίζουμε τον δρόμο της αγιότητος, δεν έχουμε παρά να ενθυμούμεθα αυτά τα οποία μας αναφέρει στους ψαλμούς πριν 3.000 χρόνια από σήμερα ο προφητάναξ Δαβίδ. Ο προφήτης είναι θεοφώτιστος. Δεν είναι εκείνος ο οποίος εξαγγέλει εκ των προτέρων κάποια γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον μόνο, αλλά εκείνος ο οποίος υπενθυμίζει τις αρετές που πρέπει να έχει ο άνθρωπος και τις κακίες τις οποίες πρέπει να αποστρέφεται και να ελέγχει τον εαυτό του πώς πρέπει να ενεργεί κάθε φορά ώστε να βαδίζει το δρόμο της σωτηρίας. Στο 17ο στίχο του 76ου ψαλμού αναφέρει ο προφήτης: «Τα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης σε είδαν, ο Θεέ, άλλοτε. Σε είδαν αυτά τα ύδατα και τρόμαξαν». Εδώ έχουμε μία φράση η οποία στο αρχαίο κείμενο μας θυμίζει τα θεοφάνεια. «Είδωσαν σε ύδατα ο Θεός, είδωσαν σε ύδατα και φοβήθησαν, εταράχθησαν άβυση». Ο προφητάναξ Δαβίδ κάνει μία αναφορά όχι μόνο στα γεγονότα. Τα σωτήρια εκείνα γεγονότα. Αλλά και περιγράφει, θα λέγαμε με ιδιαίτερη χάρη και λογοτεχνικό χάρισμα, και προσφέρει στα είδωτα την νοημοσύνη. Εφοβήθησα τα είδωτα. Ποιος φοβάται? Όποιος έχει ψυχή, γιατί είναι μία συναισθηματική κατάσταση η οποία εκφράζεται έτσι. Για να τονώσει και να τονίσει ιδιαίτερα αυτή την υποταγή των πάντων στον Θεό, εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Εταράχθησαν τα κατώτατα βάθη της θαλάσσης, ώστε μεγάλη να ακούεται η βοή των κυμάτων. Κάνει μία ζωντανή περιγραφή των φαινομένων της πίστεως, της φύσεως. Βροντές εξαπελήθησαν από τα σύννεφα, διότι αστραπέ φαίνονται σαν βέλη να διασχίζουν αυτά. Με άφταστη παρατηρητικότητα ο προφητάραχος Δαβίδ περιγράφει τις αστραπές και τις βροντές, τους υπόκοφους αυτούς θορύβους της θαλάσσης, τα κύματα, και είναι σαν να μεταφέρεται κανείς σε αυτά τα γεγονότα εκεί και να τα ζει. Τόσο ζωντανά τα περιγράφει. Η βροντερά φωνή σου, Κύριε, αντίχησε εν ολόγυρα. Οι αναρρύθμιτοι αστραπές σου εφώτιζαν την οικουμένη. Συνεκλονίστη εκ θεμελίων και κατετρόμαξε τη γη. Πάλι εδώ, λέει, τρόμαξε η γη. Ο Θεός μιλάει πολλές φορές δια των φαινομένων της φύσεως. Και είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Κύριος μας αναφέρεται και χρησιμοποιεί εικόνες από το φυσικό κόσμο, άλλοτε για να περιγράψει αλήθειες τις οποίες πρέπει να έχουν υπόψη τους οι άνθρωποι, και άλλοτε να φανερώσει τη μεγάλη του δύναμη, και άλλοτε να κάνει ανθρώπους να συνέλθουν. Είναι πάρα πολλές φορές αυτά τα φαινόμενα για μας ανεξήγητα, όμως για τον Θεό είναι μια έκφραση αγάπης προς τον άνθρωπο, ώστε με όλα αυτά και με όλους τους άλλους τρόπους, με τον πόνο, με τη θλίψη, με τη χαρά, να βοηθήσει κάθε άνθρωπο να βρει το δρόμο του, να βρει τη σωτηρία του. Γιατί είπαμε πολλές φορές ότι ο σκοπός αυτής της ζωής είναι να επιτύχει κανείς τη σωτηρία της ψυχής. Σύνοιξας δρόμους μέσα στην ερυθρά θάλασσα. Κοιτάξτε τι ωραία περιγραφή. Άνοιξες δρόμους, λέει, μέσα στην ερυθρά θάλασσα. Σαν να ήταν κάποιο χωράφι και άνοιξε ένα δρόμο για να περνάει ο κόσμος. Με τόση απλότητα το λέει. Γιατί στο Θεό δεν αδυνατεί τίποτε. Βλέπετε, σταματάνε τα νερά σαν τείχος από εδώ και από εκεί, και περνάει ο Ισραηλιτικός λαός, και μετά κλείνουν τα νερά και καταποντίζονται οι Αιγύπτιοι. Εδώ θέλουμε να πούμε ένα πράγμα, ότι κάθε τι που θεωρεί σωστό και πραγματοποιήσουμε το μυαλό μας, δεν πρέπει να είναι ο γνώμονας της ζωής μας. Δεν πρέπει να στηριζόμεθα μόνο σε μία στεγνή νόηση, αλλά πρέπει να φροντίζουμε να διαποτίζουμε την νόηση με την πίστη. Πάρα πολλές φορές η λογική μας πληροφορεί περί του αδυνάτου ορισμένων πραγμάτων. Η αλήθεια όμως και η πράξη μαρτυρεί το αντίθετο, ότι πάντα δυνατά το πιστεύονται. Και όσα ανετήσετε την προσευχή πιστεύοντες, ύψεστε. Και όπου Θεός βούλεται, νικάτε φύσεως τάξης. Πώς είναι δυνατόν, υπεραγία Θεοτόκος, να είναι υπάρθενος και να είναι και μητέρα. Θαυμαστό. Πώς είναι δυνατόν να είναι τρία πρόσωπα και να είναι ένας Θεός. Ακόμη ένα απλό πράγμα. Πώς η ύλη και το πνεύμα ζουν σε αρμονία μέσα στον άνθρωπο. Σώμα και ψυχή. Ύλη και πνεύμα. Πώς αποχωρίζεται το πνεύμα από το σώμα. Και αναφέρει εκεί ο ψαλμωδός ότι πώς ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας. Είναι όντως θαυμαστό. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να επιμένουμε, συνήθως επιμένει ο άνθρωπος να αποδέχεται ό,τι η λογική του αποδέχεται. Ο πιστός όμως πρέπει να αποδέχεται ό,τι είναι δυνατά τα πάντα στον Θεό. Και αυτό πρέπει να εφαρμόζεται ακόμη και μέσα στην οικογένεια. Από εκεί που ξεκινάει ο άνθρωπος και ξανοίγεται μετά στην κοινωνία. Κάποιο μέρος της οικογένειας ίσως δεν έχει σωστό δρόμο. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να απελπίζεται, ο άνθρωπος του Θεού. Πρέπει να επιμένει, να προσεύχεται. Παράλληλα να δίνει ένα σωστό παράδειγμα. Και θα δώσει ο Θεός ώστε αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει ποτέ να απελπιζόμεθα. Η δική σου είναι οι πορείες του λαού σου διαμέσου των αναρρυθμίτων υδάτων της θαλάσσης αυτής. Σύ επραγματοποίησες τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα χωρίς να φαίνεσαι, διότι είσαι αόρατος και ανεξιχνίαστη είναι ενέργειά σου. Ο προφήτης ως θεοφώτιστος αποδίδει όλα αυτά τα γεγονότα στον Θεό και είναι σαν να μας λέει, όταν συμβαίνουν όλα αυτά δεν πρέπει να τα εκλαμβάνουμε ως τυχαία γεγονότα όπως τα εκλαμβάνουν οι άνθρωποι χωρίς Θεό, χωρίς πίστη και προσπαθούν με τη λογική να τα εξηγήσουν. Είναι ο Θεός, λέει, ο οποίος είναι αόρατος. Δεν τον βλέπουμε, όμως ενεργεί αυτά. Δεν μπορεί να τα ενεργήσει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να ενεργήσει ο άνθρωπος αυτή την ωραία φύση. Δεν μπορεί να κατανοήσει πώς έγινε με το μυαλό του. Είναι όμως ένα γεγονός αυτό, ότι η φύση είναι θαυμαστή. Όσε μεγαλύτερα τα έργα σου, Κύριε, πάντα είναι σοφία επίσης. Ό,τι λοιπόν βλέπουμε θαυμαστό και δεν το κατανοεί η λογική μας, προέρχεται εκ του Θεού. Δεν βλέπουμε τον Θεό. Είναι αόρατος. Αυτό το πράγμα όμως δεν μπορεί να εμποδίσει τον άνθρωπο που είναι προσιλωμένος στον Θεό, να τον δει τον Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Όταν έχεις καθαρή καρδιά, όταν πηγαίνεις με ταπείνωση στον Θεό και του ζητάς το έλεό σου, ο Θεός σε φωτίζει και κατανοείς τις ενέργειές Του. Έτσι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τους οποίους καλούμεθα να μιμούμεθα και να μελετούμε τον βίο τους και να μεταφράζουμε και εμείς σε ζωή τις αλήθειες του Ευαγγελίου, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να ακολουθούμε έναν δρόμο ο οποίος είναι μεν ακάνθερος, είναι γεμάτος από τριβόλους και λέει εκεί η Αγία Γραφή, θα πατήσουν πάνω όφελ και ο σκορπίο και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Και εμάς που δεν βλάψει, δεν θα μας βλάψει όπως δεν έβλαψε τους Αγίους. Γεννάται ένα ερώτημα όμως από ορισμένους ανθρώπους. Πώς ο Θεός, ο οποίος είναι Άγιος, είναι γεμάτος αγάπη, δικαιοσύνη, πώς επέτρεψε στους δικούς του να περάσουν από αυτό το κανάλι του πόνου, τους μάρτυρες, επί παραδείγματι, μέσα από τα σαμαρτύρια. Ο πιο αγαπητός του Θεού δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, ο Ιώβ, που υπέφερε τα πάντα. Όταν εννοούμε εμείς προστασία οι άνθρωποι, οι χωρίς Θεό άνθρωποι, εννοούμε να μας προστατεύσει ο Θεός τη ζωή σε αυτόν τον κόσμο. Όταν η Αγία Γραφή προστασία εννοεί να παρέχει τα πάντα, να προστατεύσει την ψυχή και να την οδηγήσει στη σωτηρία. Προστασία για τους μάρτυρες ήταν η αιμονή με τα πίστεως στο μαρτύριο. Και απεδείχθη μετά ότι αυτοί αγίασαν και κάνουν θαύματα. Γι' αυτό λοιπόν να μην επικεντρώνουμε την προσοχή μας και τις προσευχές μας πολλές φορές πόσο ο Θεός θα μας γλιτώσει από α, β, γ, δ. Πρέπει να λέμε στην προσευχή μας κάποια φράση την οποία να μην ξεχνάμε. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για κάθε τι που επιτρέπεις για τη σωτηρία της ψυχής μου. Έστω και αν είναι δύσκολο ή αν είναι σωματικά επικίνδυνο. Ό,τι εσύ επιτρέπεις, διότι είσαι ο Θεός, ο Πάνσοχος, ο Παντογνώστης, αλλά και αυτός ο οποίος οδηγεί τους ανθρώπους εις νομάς σωτηρίας. Επομένως, με αυτή τη φράση δίνουμε το δικαίωμα στο Θεό να ενεργεί τα πάντα για τη σωτηρία μας. Ενώ ο άνθρωπος σήμερα τι λέει, προσεύχεται Θεέ μου να με γλιτώσει από εκεί, να με γλιτώσει από το άλλο, δηλαδή υλικής φύσεως πράγματα, και σπάνια αναφέρεται στο να γλιτώσεις Θεέ μου την ψυχή μου και να μπορώ να στην παραδώσω μεθαύριο για να ακούσω εκείνη τη φράση «Δεύτε ευλογημένη του Πατρός μου». Αυτή είναι η σωστή προσευχή. Και προχωρεί ο προφήτης. Η δική σου είναι η πορεία του λαού σου διαμέσου των αριθμήτων υδάτων της θαλάσσης αυτής. Σε πραγματοποίησες τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα χωρίς να φαίνεσαι, διότι είσαι αόρατος και ανεξιχνίαστες είναι οι ενέργειές σου. Όταν φτάνει ο άνθρωπος λοιπόν να μην μπορεί να ερμηνεύσει λογικά τις ενέργειες του Θεού, πρέπει να καταλήγει σε μία φράση: ότι η εμβουλή του Θεού είναι ανεξερεύνητη. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας προσπαθούν να δώσουν ορισμένες εξηγήσεις, ιδιαίτερα στα δεινά και στις θλίψεις και τις δοκιμασίες. Όμως παραμένει αυτή η φράση, γιατί, διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να εισχωρήσει όσο Άγιος και να είναι σε όλες τις βουλές του Θεού. Συ δια του Μωυσέως και του Αρών οδήγησες με ασφάλεια και στοργή ως αν πρόβατα των Ισραηλιτικών σου λαών. Εδώ οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, των οποίων τη γνώμη και την εμπειρία αλλά και την πνευματική διεισδυτικότητα μέσα στα ερμηνευτικά τους βιβλία επιστρατεύουμε αυτή τη στιγμή, εξηγούν το εξής. Όταν λένε «δια του Μωυσέως», εννοούν την κοσμική εξουσία και «δια του Αρών» την θρησκευτική εξουσία. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι κάθε φορά που η Ελλάδα μας, να αναφερθούμε στο δικό μας το κράτος, εμεγαλούργησε, ήταν όταν η Εκκλησία μας και το κράτος συνεργάστηκαν ομαλά. Σε τόσους πολέμους, στην Επανάσταση του 21, στον πόλεμο του 12 και 13 και στον πόλεμο του 40-41, είχαμε τα θαυμαστά αποτελέσματα, διότι η πολιτεία ήταν εμποτισμένη με το Πνεύμα του Θεού, της Εκκλησίας, και η Εκκλησία ήταν στην υπηρεσία της ελευθερίας. Έχουμε εδώ μία διακίνηση και μία, θα λέγαμε, μετάδοση του Πνεύματος του Θεού και του Πνεύματος της ελευθερίας του κράτους. Αυτά τα δύο προσφέρουν ευτυχία. Και είναι παραμύθια το να λέει κανείς ότι μπορεί να διαχωρίσει την Εκκλησία από το κράτος. Η Ελλάδα μας είναι ο δεύτερος Ισραήλ Πρέπει βέβαια να προσέξουμε πολύ, μήπως έχουμε κι εμείς το τέλος του Ισραήλ. Μήπως και εμάς μας αφήσει ο Θεός και πει, θα καλέσω τα άλλα έθνη μου να με δοξάσουν. Αλλά μέσα στην Ελλάδα πρέπει να ενεργούμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να φυλάσσονται τα ιδανικά. Παναγιώτατος κατ' επανάληψη αναφέρεται σε αυτά τα δύο ιδανικά, πίστη και πατρίδα. Για τον Χριστού την πίστη, την Αγία και για την ελευθερία επολέμησαν οι άνθρωποι αυτοί. Και για την πατρίδα και για την πίστη. Και για την οικογένεια. Ένα ιερό τρίπτυχο. Αυτά τα ιδανικά είμαστε υποχρεωμένοι να τα μεταλαμαδεύουμε στα παιδιά μας και μέσα σε αυτή την κοινωνία η οποία όζει από έλλειψη ιδανικών και από πάσης αμαρτίας την πληρότητα που βλέπουμε σήμερα. Όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από αυτά τα ιδανικά, για ποιο λόγο θα αγωνιστεί? Αμέσως γίνεται τεμπέλης το λιγότερο, αλλά και επικίνδυνος στο περιβάλλον. Σήμερα ποιος μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια? Όσο απομακρύνεται ο άνθρωπος από τα ιδανικά, τόσο μπορεί να φοβάται περισσότερο, αλλά και να ενεργεί εγκληματικά προς τους άλλους. Και αν δεν σκοτώνει με το μαχαίρι, μπορεί να σκοτώνει με το παράδειγμά του. Έχουμε λοιπόν ή με τις γνώσεις ή με τα βιβλία του. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ελαφρά τη συνειδήσει παίρνουν ένα χαρτί και μολύβι και όχι μόνο γράφουν ανοησίες και ανιστόρητα πράγματα, αλλά καταφέρονται εναντίον του θεανδρικού προσώπου του Υιού και Λόγου του Θεού, για τον οποίο ομολόγησαν οι εχθροί του Ιησού Χριστού ότι αμαρτία νου και ποίησε, ουδέ βρέθη δόλωσε το στόμα αυτού. Και στις ημέρες μας κυκλοφορεί αυτό το τρομακτικό, θα λέγαμε, το οποίο μεταφέρει τον άνθρωπο σε μία ακατανόμαστη κατάσταση. Είσαι άπιστος, να είσαι. Θέλεις να γράφεις ό,τι θέλεις, να γράφεις. Δεν έχεις το δικαίωμα όμως να θίγεις το θρησκευτικό συνέστημα του λαού. Έτσι με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι όταν ο άνθρωπος φύγει από τον Θεό, έστω και αν έχει κάποιο χάρισμα λογοτεχνικό, το διαθέτει για να εκφράσει τα βιώματά του. Όχι μόνο την αθεία του, αλλά και την ασέβειά του πολλές φορές. Ένα ωραίο πνευματικό βιβλίο μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία όταν το διαβάσει. Και ένα βιβλίο με τέτοια στοιχεία μέσα βλάσφημα μπορεί να χαλαρώσει τον άνθρωπο και να αρχίσει να υποψιάζεται και να λέει πολλά και διάφορα, αν δεν διάβασε την Αγία Γραφή, και να πει, α, έτσι ήταν ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε λοιπόν ότι το κακό γίνεται δια του σκανδαλισμού του ανθρώπου. Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη να πάθει από τίποτε. Ο Ιησούς Χριστός είναι απαθής. Παθαίνουν οι άνθρωποι για τους οποίους Ιησούς Χριστός απέθανε. Και ο Απόστολος Παύλος θα μας πει αργότερα, ου και στέ αυτόν, ηγοράστε τεγάρ τιμής. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Έχετε εξαγοραστεί με το τίμιο νέο. Και όταν γινόμεθα εμείς, οι κατεφημισμόν χριστιανοί πολλές φορές, ορισμένοι άνθρωποι, γίνονται αιτία να καταστρέφονται ψυχές. Φαντάζεστε ποια είναι η ευθύνη τρομακτική για αυτούς τους ανθρώπους. Και για να μην πηγαίνουμε μακριά, κατ' επέκταση όλοι εμείς έχουμε τη συνέστηση ότι είμαστε σωστοί, ότι βαδίζουμε προς τέλειο Θεός, είμαστε τηρητέ του νόμου του Θεού και, και βιώνουμε τις αλήθειες, ή μήπως είμαστε υποκριτέ? Αυτά τα λέω πρώτα για μένα, μετά για εσάς. Χρειάζεται να προσπαθήσουμε όλοι μας να βρούμε τον εαυτό μας, μήπως και εμείς σκανδαλίζουμε. Μήπως σήμερα, αν μερικοί δεν πλησιάζουν στην Εκκλησία, δεν πλησιάζουν εξαιτίας μας? Το ρωτήσαμε τον εαυτό μας καμιά φορά? Μήπως εμείς δώσαμε λαβή να πούνε, α, αν πρόκειται να γίνω σαν αυτόν, να μην πατήσω στην εκκλησία. Πολλά και διάφορα μπορούμε να πούμε, αλλά το πρόβλημα παραμένει ένα. Πώς θα γίνουμε παιδιά του Θεού και πώς θα γίνουμε θετικά στοιχεία φως του κόσμου και άλλα στις γης μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός. Εμείς είστε το φως του κόσμου. Εμείς είστε το άλλα στις γης. Και προχωρεί ο προφήτης. Με αυτή τη φράση λοιπόν τελειώνει ο 76ος ψαλμός. Ήδη εισερχόμεθα στον 77ο ψαλμό. Από το αρχαίο κείμενο διαβάζουμε. Προσέχετε λαός μου, το νόμο μου, κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Άνθρωποι, λέει, του Ισραηλιτικού λαού, προσέχετε εις την διδασκαλία μου. Κλείνατε προς εμέ τα αυτιά σας και ακούσετε με προσοχή τα λόγια του στόματός μου. Η επανάληψη της αυτής ενίας σημαίνει τον τονισμό της μεγάλης σημασίας που έχει φράσει και η αλήθεια που αναφέρει. Άνθρωποι του Ισραηλιτικού λαού, προσέχετε στη διδασκαλία μου. Κλείνετε προς εμέ τα αυτιά σας, όπως τα λέγαμε σήμερα, και άκουσε με πολύ προσοχή. Άνοιξε τα αυτιά σου να δεις τι θα σου πω. Δηλαδή να δείξεις ιδιαίτερη προσοχή. Πράγματι, για να πούμε και τον εαυτό μας να αναφέρουμε μέσα. Σε αυτή τη φράση έχουμε ανταποκριθεί. Όταν μελετάμε την Αγία Γραφή, τη μελετάμε για να γεμίσουμε το κεφάλι μας με γνώσεις ή αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο σαν το σφουγγάρι να ρουφήξει τα θεία ανάματα και να μεταφέρει σε ζωή. Είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής για μας όπως τη θέλει ο Θεός. Ανοίγουμε όντως τα αυτιά της ψυχής ή παίρνουμε την Αγία Γραφή για να περνάει η ώρα και κοιτάζουμε πώς θα εκπληρώσουμε κάποια εντολή του Πνευματικού που μας λέει, ξέρεις, να μελετάς κάθε μέρα ένα κεφάλαιο από την Καινή Διαθήκη για να παίρνεις διδάγματα να προχωρείς τη ζωή σου. Το κάνουμε για να εκτελέσουμε κάποια εντολή ή το κάνουμε διότι αισθανόμαστε τη μεγάλη ανάγκη να ποτιστεί η ψυχή μας από τα Θεία Ανάματα. Αγαπήσαμε το Θεό ώστε ανοίγοντας την Αγία Γραφή να εννοούμε ότι μέσα από τις σελίδες μας μιλάει ο Θεός. Όταν υπό παραδείγματι προσευχόμεθα, αναφερόμεθα εμείς στον Θεό, ο τρόπος της αναφοράς δηλώνει την ποιότητα της πίστεως. Και εν συνεχεία, δεχόμεθα, τι θα μας πει ο Θεός. Γίνεται εδώ μια αγία συζήτηση. Μιλάει ο άνθρωπος στον Θεό και ο Θεός μιλάει δια του λόγου του στον άνθρωπο. Γίνεται αυτό ή μήπως είναι μία τυπική σχέση και γι' αυτό δεν έχει και αξία και σημασία για την πνευματική μας υπόσταση. Γι' αυτό παραμένουμε οι ίδιοι. Είναι ερωτήματα αυτά που πρέπει να τα κάνουμε στον εαυτό μας. Θα αρχίσω με διδακτικές παραβολικές ιστορίες, γεμάτες ιερά διδάγματα. Κάνει μια εισαγωγή εδώ, τι πρόκειται να πει ο προφήτης. Θα αρχίσω, λέει, με διδακτικές παραβολικές ιστορίες γεμάτες ιερά διδάγματα. Θα σας διηγηθώ αρχαία γεγονότα με βαθύτατα νοήματα. Είναι και ένας τρόπος πώς πρέπει ο άνθρωπος όταν μιλάει για κάτι να προετοιμάζει, να προλιένει το έδαφος του ακροατού. Γιατί πράγμα θα μιλήσει.
Ναι.
Και στη συνέχεια να αναλύει αυτά τα οποία αναφέρει. Είναι διδακτικότατος προφητάνα ξεδαβή, καθό και θεοφώτιστος. Αυτά είναι από όσα ακούσαμε και μάθαμε καλά. Αυτά που οι πατέρες μας έχουν διηγηθεί σε εμάς. Εδώ πρέπει να εννοήσουμε ότι τα Ιερά Γράμματα, τα γεγονότα τα οποία συνετέλεσαν είτε στη σωτηρία του σώματος αυτής της ζωής, είτε στη σωτηρία της άλλης ζωής, πρέπει οι γονείς να τα μεταφέρουν στα παιδιά τους. Η χριστιανική αγωγή είναι το υπέρτατο καθήκον των γονέων. Αλλά για να μεταφέρουν χριστιανική αγωγή πρέπει να έχουν χριστιανικά βιώματα. Πού καν λάβεις παρά του μιέχοντος. Είναι λοιπόν πρωτίστως καθήκον να καταρτίζεται ο άνθρωπος με τον Λόγο του Θεού, να νιώθει αυτά τα εσωτερικά σκυρτήματα